Sputnik Sport.
Možda smo se nadali da ćemo emisiju početi rečima Novak Đoković je po šesti put šampion Indian Wellsa, ali umjesto toga bavit ćemo se razlozima zbog čega to nije. Novak je neočekivano poražen u trećem kolu od Luke Nardija, a trofej je ponovo pripao Carlosu Alcarazu. Pratili smo i košarku, Partizan još uvek gaji nade za play-in Evrolige, dok se Crvena zvezda od toga već, nažalost, oprostila, a kada je reč o fudbalu, Zvezda je preuzela prvo mesto na tabeli Superlige posle tri Partizanove utakmice bez pobede, ali trenutno je ta tema u senci jer nas očekuje najpre susret reprezentacije Srbije i Rusije u Moskvi, a potom i utakmica Zvezde i Zenita u Beogradu. Ja sam Tamara Ranković, sa mnom je kolega Strahinja Klisarić, a vi pratite emisiju Sputnik Sport. Ako se slažeš da počnemo od Novaka, nismo se ovome nadali.
Pa dobro, ako se sećaš u jednoj proteklih emisija smo baš vodili ti ja razgovor i ispade da sam ipak ja bio u pravu zato što Novak definitivno ne igra sa onom željom i nije, jednostavno mu nije to više toliko bitno. Znači, Mastersi njemu nisu više toliko važni i to se potvrdilo na delu i ovo što preskače Miami je još jedna potvrda da on čovjek sada isključivo baca sve karte na Grand Slamove i olimpijske igre ove godine, tako da njega ja više i ne očekujem neke rezultate na Mastersima i drugim turnirima, oni bukvalno njemu predstavljaju samo zagrevanje za Grand Slamove i ništa više od toga i mislim da su se mnogo više potresli njegovi navijači, a još više Sejre, razno razni mediji i Novakovi protivnici nego što je to suštinski na terenu, tako ok, možda Novak ne igra na svom nivou, ali moramo da shvatimo da je u toku tek treći mjesec ove godine, tako da mart, ima više nego dovoljno vremena da Novak uhvati svoj ritam i da onako malo ozbilji priču. Sad tek još malo kreće sezona na šljaci, idu pripreme za Roland Garros, ja tu onda očekujem pravog Novaka, mislim da stvarno i pred Indian Wells sam ti bukvalno rekao rečenicu, ako ništa ne uradi ne treba Novakovi navijači da brinu, jer sam na neki način stvarno predosetio da će se ovo dogoditi zato što Novaku to jednostavno više ne predstavlja neku važnost. Ok, bilo bi lepo da je osvojio, ne znam, šesti put Indian Wells, ali to njega više, pretpostavljam, evo moja neka pretpostavka, da to njega više ne interesuje nego samo Grand Slamovi i naravno olimpijske igre. Tako da, eto, ova je potvrda da neće igrati u Majamiju je samo još jedna dodatna činjenica i objašnjenje da je on prebacio potpuno, jer ipak Novak je u 37. godini, ne možemo njega da očekujemo da se bori na svim frontovima. Ne znam kako ti gledaš na sve to.
Pa, onako iz više uglova i nekako u tim razmišljenjima zbog čega je došlo do toga i kako je došlo do toga, malo sam u nekim momentima i kontradiktorna sama sa sobom. S jedne strane, pamtim tu njegovu nedavnu izjavu da želi taj Conorsov rekord po broju ukupnih titula. A opet,
109.
Tako je, mislim da kada je reč o tome, ne može onda baš da juri samo Grand Slamove. Dakle, mislim da motivacija za tim Mastersima i dalje postoji, ali meni je, na primjer, super mi je cijela ta priča s njegovim ranim odlaskom u Ameriku i sa njegovom promjenom imidža, da je on sad jedan onako cool frajer, pored toga što je teniser, i super mi je što je stigao da pogleda Jokića i što je stigao da znači ode na univerzitet, da se druži sa studentima, sve je to odlično, ali isto tako mi se to i ne dopada jer mislim da fokus nije bio na tenisu. A onda s druge strane mi je čudno da kada je reč o Novaku fokus ne bude na tenisu jer to apsolutno nema veze sa njegovom ličnošću. On je čovjek tenisu je posvetio život, za svaki turnir se priprema, daje sebe 101% tokom samih priprema za turnir, pa mi je malo nelogično da je baš, da nije otišao spreman, ali opet kada pogledamo kako je igrao, definitivno nije bio spreman za to. I mislim da su tu mlađi teniseri imali jako lepu šansu u smislu da su tu došli prespremni, Zna se kakva je konkurencija na Indian Wellsu. Indian Wells se smatra petim Grand Slamom. Tu dolazi znači sam svetski vrh, to je prvi Masters u sezoni i onda taj entuzijazam je vlada kod svih tih tenisera, pogotovo kod tih mlađih koji hvataju ritam na početku sezone. I onda su oni došli onako 100% fokusirani na tenis, 100% fokusirani na svaki meč, na svaki udarac, dok je Novak s druge strane došao tu u Ameriku i sve je stigo, ja mislim, osim da se dovoljno dobro spremi. Jer ipak on je igrao od Australijan Opena, telo je moralo da se zagre i pripremi, dakle, on sada mora da bira turnire, ali s druge strane onda je to mač sa dve oštrice, jer vaše telo mora da bude spremno za taj turnir. Dakle, mora da se nađe balans da se ne odmara previše. Dobro je što se poraz desio sada na Indian Wellsu, jer to je ono što se slažem s tobom. Ti ciljevi koji treba da budu glavni ove godine, naročito olimpijske igre slede kasnije, još uvek je negde ovo zalet, još uvek je ovo prostor gde greške smeju da se dešavaju, ali isto tako ne brine me, samo mislim da je previše vremena utrošeno na te neke stvari van terena. I mislim da su to ostali znali kako da iskoriste, da nije bilo Nardija, bio bi tu neki drugi teniser sigurno, jer već u prvom kolu, odnosno drugom, Novak je u prvom bio slobodan, već u drugom kolu se videlo da to nije to protiv Vukića. Videlo se da, mislim, Novak je pravio neke greške koje baš nisu u njegovom stilu i baš onako nije imao tu energiju. I naravno da kada se pojavi dečko koji je došao tu izuzetno spreman, koji je izuzetno fokusiran i talentovan, da će uspjeti da iskoristi tu priliku. Mislim, svaka mu čast, opet, mogu i Vukić da napravi, na primjer, tako neko veliko iznenađenje, ali to je bio onaj meč koji je on već izgubio u slačionici, a Nardi je pokazao jedan onako baš lep šampionski mentalitet. Tako da, mislim da nema razloga za brigu, kao što si rekao, i mislim da samo treba, sada je pauza, neće igrati u Majamiju, dakle na sledećem turniru mora da se održi fokus.
Znaš kako, mi bi trebalo Novaka malo da gledamo kao ljudsko biće, jer ipak on ima 36 godina, dobro, ostvario se i kao porodičan čovjek, ima dvoje dece i tako dalje, ali on od kad zna za sebe, on drži reket u ruci i evo sad je već, kažemo, mator čovjek, jel tako, odrastao, a on i dalje drži taj isti reket i dalje mu se sve svodi na hotele, avione, treninge i tako dalje. I mislim da je to njemu odavno, mu je preko glave svega, ali naravno shvata i on da je najbolji u tome i da neće prestati dokle god može da gura. Ali ipak, pogotovo na kraju onakve prošle sezone da je igrao osvojio tri Grand Slama, igrao jedno finale, igrao je polufinale ove godine u Australiji. Mislim da on malo i namjerno, po znacima navoda, uvara formu i bavi se nekim drugim stvarima koje ga interesuju. Znači, on je konačno dočekao da može malo da onako odvrne ventil i da uživa u nekim stvarima kojima generalno do sad nije mogao da uživa. I sad ti si apsolutno u pravu kada pominješ tu njegovu strogoću, disciplinu, zbog čega je on izgubio, da nije izgubio od Nardi, izgubio bi nekog drugog. Apsolutno sve tačno kada se gleda izolovano sam Indian Wells kao turnir veliki i tako dalje, ali opet ja pokušavam na to još malo da nadogradim i da objasnim da njemu zapravo taj Indian Wells nije toliko bitan i zbog toga on nije sve to uradio kao što si ti rekla, kako bi trebalo, i on to naravno zna mnogo bolje od nas i uvek je to radio. Ovaj put to nije došao sa takvim fokusom, mislim i namjerno. I vidim, izlaze neke njegove fotografije kako trči na plaži u Majami i tako dalje. Mislim da ovakve neke situacije kada svi jedva čekaju ovi njegovi dušebrižnici da mu se krvi napiju, on tad skuplja motivaciju dodatnu, tako da je uspeo i da odmori, a i da se napoji tom motivacijom. Aha, jedva ste dočekali da me šaljete u penziju, sad ću ja vama da pokažem na Roland Garrosu koja je glavni. Naprimjer, ja mislim da bi možda taj neki sled okolnosti mogao da bude istinit.
I znaš kako, to što, ok, on ima 37 godina i sada su to već neki momenti kad mi svi strahujemo kad će on da izjavi da je kraj, ali imao je 35 godina, jel tako, to sad nije 10 godina razlike, nego 2 godine razlike kada je proživeo sve ono što je proživeo u Australiji, pa i sa Amerikancima je mučio istu muku, samo onako malo mirnije sve to prošlo, ali ovaj, pa koliko dugo nije igrao, pa je uspio da se vrati na način na koji se vrati. Tako da ovaj, u pravu si što se toga tiče, njega ovo malo i ovaj, malo ga i dopunjuje, a i mislim da će da ga motiviše, Alcaraz. Prošle godine kad je izgubio od Alcaraza u finalu Wimbledona, to je upravo odmah bilo, završavao Novak karijeru, ne može on više da se bori sa mlađima, i onda su došli mečevi u Cincinnati i US Openu gde je on postavio Alcaraza na svoje mesto. I u Torinu, ali onda se desio taj Alcarazov pad i nismo uopšte gledali tog istog igrača. Sada se Alcaraz u Indian Wellsu potpuno vratio. Ok, nećemo zaboraviti Sinera koji je fantastičan igrač i koji je do momenta Indian Wellsa u posljednjih nekoliko mjeseci bio bolji od Novaka i od Alcaraza, da se ne lažemo. Od tog US Opena do sada do Indian Wellsa bio je bolji od obojice. I koliko god je on odličan, nema, ja mislim, to nešto u sebi što može da probudi inat kod Novaka kao što ima Alcaraz. Znači, to je taj Nadal efekat. To je taj, to je to radovanje, to je ta energija ludačka koju Alcaraz ima na terenu, koju je imao nekada Nadal. Sinner je mirni tip, Sinner je fokusiran i Sinner radi svoj posao onako u miru i tišini, nikoga ne iritira. Ne kažem da Alcaraz iritira Novaka, ali mislim da ga više motiviše da se dokaže njemu nego Sinneru. Iako mu je Sinner, Sinner mu je naneo mnogo bolnije poraze, ali mislim da jači efekat ima Alcaraz. Tako da to me raduje da vidim neki njihov ovaj susret u nastavku sezone, jer mislim da će sada, mislim, Alcarazova titula sad u Indian Wellsu nema veze s Novakom, jer se oni niti su se ovaj sreli, Novak je ispao mnogo ranije, ali mislim da to ovaj samo na papiru nema nikakve veze, a da u glavi zapravo dosta ima, jer sada Novak ima motiv ponovo da se dokaže tom Alcarazu, kao što smo videli da je bila situacija posle Wimbledona. I sad vidjet ćemo, dakle, on je odlučio da ne igra Miami, sledeći bi onda trebalo da bude Monte Carlo, ako se nešto ne promeni. To je, dakle, kreće priprema za šljaku. Ja isto ne očekujem, na primjer, sad puno od tog Monte Carla. Ne zato što je Masters u pitanju, nego zato što je to prosto mesto gde Novak nikada nešto specijalno nije briljirao. On igra to zato što je tu. Mislim, čovjek živi kod kuće, lepo mu je, taman ima vremena za porodicu i onako i da se opusti, da igra tenis u blizini. Ovaj, i mislim da što se tiče Monte Carlo ne treba ni očekivati previše, a možda i to nije loše da nekad malo olabavimo i da kažemo da ne očekujemo mnogo, ovaj, jer svaki put mi očekujemo titulu i svaki put ga šaljemo negde kao prvog favorita, pa moramo da budemo realni, sada Monte Carlo nije prvi favorit.
Pa mislim, kada je osvajao Novak Roland Garros u više navrata, on nikad nije
bio favorit.
Sad nešto na Monte Carlo i na ovim turnirima u Rimu i u...
Pa dobro, Rimu i da. U Rimu
ne,
i da
kažem,
se očekuje.
Nije uvek osvajao. Da bi osvojio Roland Garros, ne mora da osvoji sve ova tri glavna Mastersa pre Roland Garros. Apsolutno ne.
Apsolutno ne.
Čak u većem broju slučaja nije osvojio, možda osvojio jedan ili ni jedan, pa osvojio Roland Garros. Pa mnogo je bitno da osvoji Roland Garros.
Gotovo nikad, ja mislim da se desilo možda jednom tokom karijere ili dva puta, ajde da sad se ne frljam sa brojkama, ali jednom ili dva puta se desilo da se on pre Wimbledona spremao na travi.
Da,
odnosno da je odigrao neki turnir. Ne,
tako.
Wimbledon je njemu prvi turnir na travi koji odigra. I evo, mislim, došli smo do toga da je jedan od najboljih u istoriji na tom turniru.
Sa Federer. Znaš, samo meni nije jasno kod ovog Novaka i cele priče oko Novaka. Kako je moguće da postoji taj jedan diskurs svetski da se Novak po znacima navoda šalje u penziju. Znači, ti imaš jednog čovjeka koji se bavi individualnim sportom. i u 2023. godini, a posjetit ću da je ovo početak 2024. ne 2054. Znači prošle godine je igrao 4 finala Grand Slema, osvojio 3 i bio bolji u četvrtom, izgubio onako jednim... I sad,
godinu završio kao najbolji,
kao
na,
najbolji
svetu.
Na svetu. Znači, to su činjenice. Počne nova godina, prvi Grand Slam u Australiji, ispadne u polufinalu. I ceo svet priča, kaže, hoće Novak da ide u penziju. Ne znam o čemu ti ljudi govore i da li to ima prvo logike i zdravog razuma. On treba da odigra, po mom nekom mišljenju, ovako kao što odigrao na Indian Wellsu ovaj turnir, treba da odigra celu 2024. i pola 2025. pa da se ja zapitam da li je možda vreme da razmišlja o penziji. Či dokle god on spada u favorita na Grand Slamu, pa nije lud da se penzioniš.
To je i sam priča, konstantno.
Znači to su četiri, on treba da odigra suštinski 4 turnira godišnje i da na njima englesku reč iskoristiti pikuje, će da bude najbolji na ta 4 momenta. Ovan toga on ne mora da igra ništa. Ako neće. Ne mora da osvoji ni jedan Masters, ne mora da osvoji ni jedan turnir. Ja ne znam zašto to ljudima ne može da uđe u glavu. Posebno ovima koji ne vole Novaka, a i ponekima koji vole, pa sad tuguju.
To je
i
strah.
Da, tuguju,
neki
neosnovani. Da, pa mislim, ako on izgubi u drugom kolu Indian Wellsa, to apsolutno ništa ne pokazuje. Naravno, bilo bi lepše da je Novak osvoji Australiju, da je igrao finale, recimo, Indian Wellsa, bilo bi lepše, ali ništa ti ovo ne pokazuje još. Znači, on treba da odigra godinu, dve, jako loše da bih ja njega mogu da shvatim da ide u penziju. Po godinama je ono davno trebalo da bude u penziji, mislim, ako ćemo tako da gledamo.
Ali kod njega u karijeri ništa nije normalno bilo, pa ni to. Mislim, normalno, uslovno rečeno, ali i taj Indian Wells, mnogo puta su se dešavali porazi rano na tom turniru njemu. Bilo je i Taro Daniel, mnogi su se tu proslavili, što se kaže, preko
Tamara,
njegove grbače.
Jedno bi bilo da mi sad razgovaram ovo i da nismo pričali pre. Ja sam ti pre turnira rekao, ne očekujem ništa od njega. I ne očekujem ništa ni na Monte Carlo i možda u Rimu ili ako bude igra uopšte, Madri verovatno neće. Znači, očekujem samo, ti turniri služe isključivo i samo da bi brusio formu za Roland Garros, ništa više od toga. On nema više ni sa kim da se takmiči, ima ubedljivo najviše Mastersa ako ćeš to da gledaš. Naravno, uvek tu imaš i faktor i novca i sponzora i bodova i tako dalje i tako dalje, ali čak i to, mislim, sve, u svemu je prešao igricu po znacima navoda. Znači, ostali su samo ti Grand Slamovi, što više da ih osvoji, nek uzmeš 1, 2, 3, 5 do kraja karijere i to je to. Olimpijske igre, naravno. Sve ovo van toga ljudi treba da gledaju potpuno rasterećeno, potpuno relaksirano, bez ikakve presije. Mislim da se i Novak tako ponaša. Nije mu drago da izgubi u drugom kolu Indian Wellsa, sigurno. I nije došao da izgubi u drugom kolu. Ali sigurno ga daleko manje boli sad nego ranije, sećaš se te Australije. Tako on je u tom momentu imao, ja mislim, 2 Grand Slema manje od Nadala i ne daju mu da igraju i korona i ono celo ludilo. Pa zamisli u tom momentu kakav je pritisak bio sad. Pa sa njega mislim da je on već siguran i zna i nadalje priznao da je Novak najbolji u istoriji. Tako da ovo je sve uživanje.
Sada ćemo da ga pustimo malo da odmori pa ćemo se vratiti Novaku.
Tako, samo
neko uživa.
Ja volim Novaka kada uživa, kada nije sad više, nema potreba bude 100%, neka bude 70%.
Noće, ako ne slušaš.
Tako je, uživaj u životu.
Ostavi u Majamiju i kupaj se.
I uživaj u životu, znači ja volim, ako iko u životu radio mukotrpno, to je on. Tako da svi mi možemo, samo budemo zadovoljni i sreće što ga imamo i neke živi, zdravi, nek uživa.
Samo ti uživaj na plaži, mi ćemo da pređemo na košarku. Mislim da nemaju trenutno da budu previše zadovoljni čime ni igrači Partizana, ni igrači Zvezde, ali eto, Partizan i dalje gaji te nade za nastavak takmičenja u Euroligi. Kako ti sada vidiš tu celu situaciju?
Evo, probat ću ukratko. Znači, i Crvena Zvezda i Partizan su napravili timove sa željom da odu na Final Four. I jedni i drugi su izlazili u javnosti i govorili da prave tim da odu na Final Four. Situacija trenutno je takva da je Crvena Zvezda jedini tim uz Albu koja je poslednja na tabeli, koja ima 5 poraza na poslednjih 5 utakmica i ima matematičke šanse za 10. mesto i play-in, ali realno nema. Partizan je u situaciji, da kažeš, rezultatskoj da može da uđe u top 10. Najverovatnije ako bude ušao da će ući sa te 10. pozicije, jer je poravnan sa Valencijom i Bayernom. Kad pogledaš tako, Partizan je i dalje u igri, ali mislim da bilo kog igrača, trenera ili bilo kog u klubu da pitaš, očekivali su više. Partizan na poslednjih 5 utakmica ima 4 poraza. Crvena Zvezda na poslednjih 5 utakmica ima 5 poraza. Znači, pričamo o jako lošem momentu za oba kluba, Partizan ima rezultatske šanse, realne šanse, Zvezda nema. Da li će Partizan ući, naravno to ne možemo da znamo, ima ozbiljan zadatak ispred sebe, ima znači, dve ekipe koje imaju podjednak broj pobjeda i još dve ekipe koje imaju jednu pobjedu manje. Tako da biće tu ozbiljno do kraja, do samog kraja, s tim što u poslednjem kolu Partizan dočekuje Valenciju s kojim je poravnat na 10. poziciji. A već ovi na 9. ako se ne varam beže 3 pobjede, tako da je realno da se Partizan bori baš za 10. poziciju koja posle donosi play-in od ove sezone, znači doigravanje da uđeš u play-off, da uđeš u četvrtfinale. Eto. Tako da generalno ni jedni ni drugi ne mogu da budu zadovoljni, Partizan ima više razloga za zadovoljstvo što se tiče Evrolige, ali ne verujem da su i oni zadovoljni sa ovim što vide. Očekivali su, na primjer, pre početka sezone si ih pitao posle koliko 28-9 kola, šta očekuješ, gde želite da budete, mislim da su jedni i drugi daleko više sebe zamišljali nego što su sad. Partizan ima dve odlične utakmice da onako popravi svoju situaciju, igra s Baskonijom kod kuće i sa Realom kod kuće, tako da ova prva mislim da je daleko realnija, a druga će biti poslastica košarkaška, pa da se pokažu protiv najbolje ekipe u Evropi u ovom momentu. Eto, to je ukratko Crvena zvezda što se tiče Evrolige, mislim da je gotova. Oni su već polako počeli da se spremaju za ABA ligu gde imaju bolju situaciju od Partizana i prebacuju težište cele sezone na taj deo, a Evroliga se već sada može okarakterisati kao priličan neuspeh. Eto, ukratko. Ne znam kako ti vidiš Zvezdu i Partizan, da li imaš nešto da dodaš na ovu temu?
Pa što se tiče Zvezde, prethodna utakmica, sa kim su u prošlom kolu se sastali, evo sada mi je...
Sa Makabijem.
Sa Makabijem, tako je. U jednom momentu vodiš, ja mislim čak je bilo i 15 poena razlike. Mm-hmm. To im se dešavalo ove godine kao i Partizanu, ja ne znam koliko puta da su poveli sa 15 razlike da su spustili tu prednost i na kraju izgube. Šta se tu toliko desi i kako dozvole da se to desi? I tu sam ja već videla kod Zvezde da je ta motivacija izgubljena kada oni sada u tako i dalje važnoj utakmici da su pobedili, možda je moglo da se čupa tu i dalje za taj play-in, ali ta velika ispuštena prednost baš onako nije dobra. Mislim, imali su naravno i problem u samoj završnici, mislim da se desilo ono sa Jagom.
Sa Jagom, i generalno imaju problema s povredama, Crvena zvezda ove sezone, baš mnogo problema s povredama.
I Nedović je bio povređen i Mladi Topić došao je, nije ni se pokazao kako je treba da se pokaže, već se povredio i tu imao je težu povredu. Teodosić je često bio odsutan.
Topić.
Pa da, sad kaže Topić.
Tompkins isto to, koji je došao, nije ni zaigrao još.
I eto, sada samo falilo da se tako nešto desi i Jagu, pogotovo što je povreda onako malo ozbiljnije i teže prirode.
Tako da, to jesu objektivni razlozi.
Sve to vuklo jedno drugo, ali opet mislim da je to bio tim koji, što ti kažeš, jeste bio napravljen za veća dela. I pričali smo dosta puta meni na samom početku sezone, kada je još bilo u toku dovođenje igrača i pravljanje novog tima, meni je Zvezda delovala izuzetno jako. Ono što je trenutno možda aktuelnije i od Evrolige i od Novakovog poraza koji je već iza nas, jesu fudbalske teme, odnosno pre svega prijateljska utakmica Srbije i Rusije koja se igra 21. marta u Moskvi. Čini mi se pravi fudbalski spektakl. Sjajnu reklamu napravio, sjajnu najavu napravio je Miloš Biković, koji u toj reklami završava kod psihijatra jer ne zna za koga da navija. Tako da uživat ćemo u lepom fudbalu i ja mislim u onako pravoj fudbalskoj poslastici. Znači će taj meč i Rusiji koja dugo nije igrala sa evropskom selekcijom, ali znači će Srbiji koja onako će hvatati polako ritam za evropsko prvenstvo, ali pre svega mislim da će značiti i jednima i drugima da osete tu energiju i verujem da će atmosfera biti sjajna. Ne znam šta ti misliš.
Znaš kako, mi novinari često koristimo izraz prijateljska utakmica. Mm-hmm. Zapravo to je pogrešan termin, jer sve ove te utakmice koje nisu, da kažemo, takmičarske, nisu prijateljske, već su pripremne utakmice. A ovo će stvarno biti prijateljska utakmica. Znači, za ovu utakmicu možemo da kažemo da je prijateljska, jer će se održati stvarno između dva bratska naroda koji jedni gaje ljubav jedni prema drugima. Znamo kakav je odnos našeg naroda prema Rusiji, koliko se volimo, poštujemo s tom zemljom. I vidimo i samim činjenicom da ćemo igrati u Moskvi protiv reprezentacije Rusije, koliko i Rusija poštuje našu zemlju, tako da biće to susret dva bratska naroda, da kažemo, i to će stvarno biti prijateljska utakmica, tako da rezultat je, već sad možemo kažemo, manje bitan, bitno je da se pokaže poštovanje, da uživaju svi u lepom spektaklu, mislim da će biti pun stadion, najavljeno je, što i ne čudi, jer stvarno naša reprezentacija ima dosta zvučnih igrača, dobrih fudbalera. Mislim da dosta pažnje javnosti usmerena na tu utakmicu tamo.
Pa da, i kod nas i tamo mislim da je dosta pažnje usmerena na to, i zato to ne predstavlja samo jedan sportski događaj, nego postalo je onako kulturni događaj ta utakmica.
Da, nosi više od samog
sporta. Tako je, doći će Emir Kusturica koji će gledati meč, naš pevač u stvari našeg porekla koji živi i radi u Rusiji, Marko Radinović, sa kojim smo imali prilike da pričamo nedavno, pevaće Kaćušu pred tako velikim brojem ljudi, i sve je nekako povezano. Eto, Marko je odrastao u Rusiji, ali rođen u Crnoj Gori, i kako se zove, ceo život se ugledao na Pixija, i sada će, eto, kao pevač koji živi i radi u Rusiji, a zapravo srpskog porekla, upoznati Pixija i dobiti njegov autogram, o čemu je maštao. Tako da je sve onako nekako
dalje,
povezano je, pričao je kako ga Kaćuša asocira zapravo na našu pesmu Vidovdan. Biće jako emotivno, ja mislim da će biti jako emotivno, i zato verujem da ćemo gledati jednu lepu utakmicu, ali je sjajno, nemamo tako često priliku da čujemo da se o jednoj sportskoj manifestaciji govori zapravo kao o jednom kulturnom događaju za oba naroda.
Da, to si baš lepo rekla, da nosi mnogo više, ne
je
samo da 11 na 11 odigraju fudbal, ne znam, rezultat 2-1 i to je to, nego nosi jednu dublju poruku i simbolizam.
Tako je. Ruskom narodu, ono što nam je baš taj gospodin Marko što nam je rekao, ruskom narodu ta utakmica je izuzetno važna, zato što su neizmjerno srećni što je Srbija pristala da dođe u ne tako idealnom trenutku kada su oni svuda sankcionisani, što se sporta tiče, da Srbija dođe u tom momentu da igra utakmicu sa njima, tako da onako njima je, kako je on rekao, srce puno zbog toga, i draže im je da dođe Srbija nego bilo koja druga reprezentacija, što verujem da će naši orlovi znati da cene.
Treba pružiti ruku, da, ta reprezentacija Rusije nije baš u idealnoj situaciji zbog političkih razloga, ali eto, naša reprezentacija ipak se pokazala kao velika u ovoj situaciji. Da.
I to oni znaju da cene apsolutno, a ono što je fantastično je da posle te utakmice imamo utakmicu i Zvezde i Zenita u Beogradu, takođe prijateljskog karaktera, tako da eto, dva onako fudbalska spektakla i dva emotivna meča za naš narod.
Tako je, povezanost jednostavno između dva naroda se vidi i kroz reprezentaciju, i kroz klubove. Crvena Zvezda i Zenit su i ranije igrali prijateljske susrete, igraći i sada, biće besplatan ulaz, a recimo znamo i da Partizan ima prijateljske, da kažemo, konekcije i veze sa CSKA iz Moskve, tako da to je sve, da kažemo, jedan deo istog dela medalje. Znači, to je jednostavno bratski narod, i samo kako će to da se manifestuje. I eto, drago mi je što si rekla da je i naš potez odlaska u Moskvu onako jedan vrlo, vrlo lep čin da se odigra utakmica, jer Rusija nije igrala sa nekim jakim reprezentacijama, tako da će im sigurno mnogo značiti. Dodiraju se ekipom koja će igrati na evropskom prvenstvu.
Verujem da ćemo imati puno utisaka o kojima ćemo želati da pričamo ovaj naredne nedelje. A do tada, eto, možemo da poželimo sreću i Partizanu i Zvezdi u Euroligi kao i svake nedelje, ali nešto nismo baš ovaj talični očigledno, i da poželimo što bolje prođe taj meč, da bude sa puno golova i u srpskoj i u ruskoj mreži, da gledamo pravi spektakl.
Tako je.
Hvala vam, pratili ste Sputnik Sport.
Sputnik Sport.